Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Veronika Prušová a mojou hostkou je Andrea Erdošová, bývalá prodekanka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, ktorá od augusta vedie nadáciu Otvorenej spoločnosti. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Nadácia Otvorenej spoločnosti podporuje investigatívnu žurnalistiku, organizuje pravidelne novinársku cenu. Ako ste prijali informáciu o tom, že obvinili dvoch našich kolegov za vyzradenie utajovanej skutočnosti z článku spred 3 rokov?
Samozrejme, že to vnímame veľmi, veľmi citlivo. Je to kauza, ktorá samozrejme teraz zamestnáva celú spoločnosť. Stojíme na strane novinárov, čiže chceme, aby sa cítili novinári bezpečne a preto, že si vlastne uvedomujeme, aký význam má tá ich práca, aká je dôležitá vlastne v demokratickej spoločnosti a aj z tohto dôvodu vlastne vznikla tá idea novinárskej ceny a po vražde Janka Kuciaka a jeho snúbenice sme vlastne vytvorili aj Akadémiu investigatívnej žurnalistiky, takže vlastne pomáhame vzdelávať a sprostredkováme informácie od skúsených novinárov tým, ktorí sa vlastne učia investigatíve, takže naozaj stojíme na strane novinárov a mali by sa cítiť krajne bezpečne, aby mohli písať a venovať sa svojej práci nerušene.
Ako správa o stave krajiny je, keď zrazu obvinia takto dvoch novinárov?
Tak v konečnom dôsledku samozrejme budeme čakať, ako to celé dopadne a ja verím, že sa nepreukážu tieto obvinenia ako opodstatnené.
Zuzana Petková z nadácie Zastavme korupciu povedala, že vlastne naša spoločnosť sa vracia tam, kde bola pred vraždou Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Súhlasíte?
Je to samozrejme veľmi odvážne tvrdenie. Isté sú tu určité indície, že treba byť veľmi ostražitý, aby sme naozaj tieto procesy demokracie a ochrany demokracie ustražili.
Táto vražda viedla k protestom za slušné Slovensko. Tisícky ľudí chodili do ulíc a vyzývali na odchod Roberta Fica z postu premiéra, padla jeho vláda. A jeho reakciou bolo, že je za nimi George Soros, zakladateľ nadácie Otvorenej spoločnosti. Vrajce svoje miliardy ovplyvňuje dianie na Slovensku. Ako ste vnímali tieto vyjadrenia vtedy?
Viete čo, ja tie vyjadrenia samozrejme vnímam a nie je to len z úst Roberta Fica, ale teda aj niektorých ďalších politikov, ktorí veľmi radi používajú tento narratív. Samozrejme, že je to nezmysel, pretože skutočne jeden človek a tá svetovláda a tá nadprirodzená moc, ktorá sa prisudzuje mimo vládkam, nemá opodstatnenie. V skutočnosti treba povedať, že nadácia Otvorenej spoločnosti začala pôsobiť zhruba 30 rokov dozadu. Budúci rok budeme teda slaviť 30. výročie a na jej počiatku naozaj stal pán Soros, ale od 2013. roku vlastne nie sme priamo napojení na jeho donorstvo a nejakým spôsobom vlastne v tomto smere nie sme financovaní pánom Sorosom, čiže pôsobíme presne tak, ako všetky ostatné nadácia a bojujeme a pokiaľ sa vrátim späť k tej vašej otázke, teda ako to vnímam, tak samozrejme, že vždy je to akoby indikátor. Vždy, keď sa útočí na mimovládky, či už je to práve týmto narratívom šorošovským alebo akýmkoľvek iným útokom, tak v zásade to vždy indikuje, že niečo nie je v poriadku. Vždy, keď sa útočí na novinárov, vždy, keď sa útočí na mimovládky, tak znamená to, že niekto má možno nejaké obavy.
Ste pripravená ako šéfka nadácie neustále vysvetľovať, že teda ten narratív nie je pravdivý, že je to výmysel, že prosto vysvetľovať ľuďom, že to neplatí, že to tu riadi cez vás?
Asi je to už súčasť tej práce, ale ako naozaj tie útoky sú nemilou súčasťou tej práce a boli aj v minulosti, ale ja si myslím, že keď človek vlastne vstupuje do toho verejného priestoru, tak istým spôsobom to aj očakáva. Ale pochopiteľne sú veľmi agresívne slovne a častokrát sa tá virtuálna agresivita dostáva aj do ulice a stáva sa vlastne veľmi reálnou a fyzickou.
Vy ste v nadácii vlastne necelé 2 mesiace, keď sa to zoberie. Už vás niekto označil za šorošovku?
Viete, že ešte sa mi to takto priamo nestalo, ale viem, že moji kolegovia, ktorí na dácii pracujú, častokrát čelili takýmto veľmi nepríjemným útokom.
Spomenula som tie protesty za slušné Slovensko. Vy ste na ne chodili?
Áno. Áno, dokonca aj s mojou dcerou.
Váš manžel je verejne známejší. Peter Erdős je ako obhajca Moniky Jankovskej, teda veľmi často spomínaný v médiách. A ona vlastne obhajuje nominantku Smeru, voči ktorým tie protesty boli. A nestretávate sa v poslednom čase s tým, že sa čudujú ľudia, že vy ste sa stali šéfkou nadácie Otvorenej spoločnosti?
Čo, osobne sa nestretávam s tým, že by bol niekto prekvapený a že by to dal do tejto roviny, pretože môj manžel bezmála 20 rokov sa venuje trestnému právu a zastupoval, dá sa povedať, možno stovky prípadov v oblasti trestného práva, čiže je to súčasť jeho práce a tak ako on nezasahuje do toho môjho profesionálneho pôsobenia, tak ja to vlastne plne rešpektujem a máme tieto priestory vlastne vymedzené každý sám pre seba, takže sme pre všetky manželi a vychovávame spolu dve deti.
A o práci sa nebavíte?
A ja som veľmi rada, keď sa nemusím o práci baviť.
Čiže napríklad, keď mal prevziať obhajobu Moniky Jankovskej, tak sa neradil, že či do toho ísť alebo nie?
Nie.
A stretávate sa s výčitkami vy, akože, ako je to možné, že ten váš muž ju obhajuje? Pretože ľudia si často spájajú tú obhajobu s tým, že ako keby vlastne sa stali obhajcom svojich priateľov, povedzme, že veľmi, veľmi prepojeno to spájajú tú profesiu advokáta. Čiže s takýmto sa nestretávate?
Áno, ja musím povedať, že tento mýtus niekde v spoločnosti je, ale na druhej strane vnímam to tak, že každý má vlastne právo na svojho obhajcu a možno, že by som to odločila do opačnej roviny, keby napríklad išlo o lekára a tá otázka by bola položená tak, že či teda má liečiť nejakého, povedzme, niekoľkonásobného vraha. Tak už je ten problém zrazu profesionálne etický a myslím si, že takto to asi treba vnímať a naozaj ten zákon o advokácii vymedzuje podmienky, kedy je možno odmietnúť obhajovu, takže usudzujem, že asi tu neboli stanovené tieto podmienky.
Máte pocit, že ovplyvňuje to, koho on obhajuje, vašu kariéru, vašu prácu, alebo je to úplne oddelené? Naražam na to, že ste kandidovali na súdkyňu Najvyššieho správneho súdu. Či mohlo ovplyvniť to, že ste sa ňou nestali, aj to, takýto faktor, že váš manžel obhajuje jednu z tých, dokonca dve z obvinených súdky?
Myslím si, že by to bola skôr taká špekulatívna úvaha. Nikdy som sa tá dielto neuberala, takže...
Nenaznačil vám to nikto?
Nie.
Práve tomu výberu predchádzalo verejné vypočutie pred súdnou radou. Bolo to náročné?
Určite áno. Je to taký zhustený stres, samozrejme. Človek nevie, aké otázky môže očakávať, takže samozrejme, že je to náročné, ale zároveň som to brala ako výzvu.
Prečo ste sa chceli stať súdkyňou?
Ako som povedala, tak vnímam to samozrejme ako osobnú výzvu. To justičné prostredie mi vlastne bolo vždy svojím spôsobom blízke. Ja som vlastne aj do toho výberového procesu išla s tým, že nie som odborník na správne právo a je to teda administratívny súd, ktorý sa venuje správnej agende, ale veľká časť tej agendy buď priamo súvisí, alebo nejakým spôsobom sa dotýka ochrany základných práv a slobôd. A to je vlastne sféra, ktorej sa venujem počas svojho profesionálneho pôsobenia, dá sa povedať, celú svoju profesionálnu kariéru. A s týmto som vlastne išla do nadácie, takže toto je to spoločné, že by som možno prispela poznaním nejakej judikatúry, orientáciou v tejto problematike a myslím si, že je to veľmi významná pre činnosť Najvyššieho správneho súdu.
A vôbec ste nevnímali ako možný problém, že vy ako teda pedagogička, ale manželka vysoko exponovaného advokáta, by ste sa stali súdkyňou? Že došlo by tam k nejakému stretu advokát súdkyňa?
Nie.
Nemáte to ako...
Myslím si, že nie. Práve tým, že máme oddelené to profesionálne pôsobenie a cítila som sa osobnostne na toto pripravená.
Počas vypočutia ste ale povedali, že to, čo sa udialo v justícii, to zatýkanie vnímate ako občan tejto krajiny a právnička s veľkou podporou a úľavou. Prečo úľavou?
Pretože skončilo jedno obdobie, ktoré naozaj tú spoločnosť veľmi traumatizovalo a ja si myslím, že tie očistné procesy vlastne jednoducho museli v tejto krajine prísť. Takže ja im vlastne v skutočnosti veľmi fandím, ale zároveň sa na ne pozerám ako právnik a pozerám aj na tú stránku toho, aby všetky tie procesy prebiehali vlastne zákonne, v súlade so zákonom, aby teda tam nikdy neprevládol tá účelovosť tých procesov. Čiže áno, som veľmi za očistu a vítam to. A z pohľadu tej justície samozrejme som aj veľmi rada, že skončilo to jedno pomerne dosť dlhé obdobie, vlastne ako sa to už tak zaužívalo, to označenie harabiniady, takže naozaj som to vnímala s úľavou.
Myslíte si, že to je dôsledok harabiniady?
Ťažko povedať. Samozrejme, že tiež sa stal vlastne symbolom určitej éry, ale aj z pohľadu teraz nadácie, keď môžem sa nad tým tak trochu hlbšie zamyslieť, samozrejme, že tie procesy museli prísť a sú veľmi prospešné, ale bude ma zaujímať aj, čo príde potom. Že, či naozaj teda to, že je tu obvinený, naozaj je to bezprecedentný prípad, kedy je veľké množstvo sudcov a vysoko postavených funkcionárov v polícii a vládnej moci obvinených. A že čo bude nasledovať potom? Že či ozaj teda to bude nastavené nejaké zrkadlo tej spoločnosti, či z toho vzíde lepšia spoločnosť, či si tí ľudia ozaj vstúpia do svedomia a prestanú sa správať korupčne. A teraz bude to viac zo strachu, alebo bude to z toho, že naozaj si uvedomili, že také toto už bolo za hranicou? Lebo ja to vnímam tak akoby inštitucionálne, že v podstate je tu niekde zlyhal aj štát ako taký, tá nedôvera voči štát.
Áno, vy ste povedali, že vy to nevnímate ako individuálne zlyhanie, že je to niečo zložitejšie. Preto sa chcem spýtať, že či pomôže obviniť, možno odsúdiť 20 sudcov a tento korupčný systém nám vymezne, ktorý tu roky fungoval, že sa tu kupovali rozsudky.
No, bude to znamenie určite, že toto je to zlo a bude to pomenované to zlo. A to je veľmi dôležité. Ale samozrejme, tá nedôvera, viete, ja poviem taký príklad, a ja som, myslím, že aj na tom verejnom vypočutí som urobila takú paralelu vlastne. My teraz publikujeme trošku, sa pochválim v tom a urobím promo našej publikácii, ktorú vydávame v týchto dňoch, a je to knižka o očkovaní, ktorú píšeme aj s pani docentkou Brážinovou, doktorom Klempom, docentom Kováčom, doktorom Ďuricom, doktorom Stripajom a doktorkou Garajovou, takže 7 autorov, právnikov, lekárka je tam, teda dvaja lekári, virológ, čiže mali sme ten pocit, že naozaj tá spoločnosť vlastne tápe v tom, že má málo poznatkov o očkovaní, ale keď sa venujem tej problematike, teda už dlhodobejšie, tak musím konštatovať, že aj v tomto systéme niekde ten štát trochu zlyhal. Že aj tu napríklad prevláda v súvislosti s tým očkovaním veľká nedôvera voči to celé a naozaj v tých jednotlivých procesoch bádame, že tí ľudia vlastne neverili tomu, že sa, či to bolo napríklad to predbiehanie sa vlastne v tých zoznamoch očkovacích alebo množstvo iných zlyhaní v rámci toho vedenia, že toto ako keby sme si dedili a naozaj ako je to obraz spoločnosti ako také.
To je to hodnotové zlyhanie, o ktorom ste hovorili aj počas vypočutia. Práve ten systém očkovania, ktorý nám tu nefungoval a nefunguje, ste prirovnali tomu dianiu v justícii, čiže hodnotovo ano. Justícia zlyhala.
Áno, ja si myslím, že mnohí sudcov, bolo tam príliš veľa tých aktorov a bolo to akoby systémové zlyhanie tiež, ale samozrejme, že treba popísať aj tie individuálne zlyhania, to ako bez toho to určite nepôjde.
Symbolom toho zlyhania a teda celkovo toho zatýkania v akcii Búrka sa stala práve Monika Jankovská. Ako ju vnímate vy?
Ako jednu z obvinených. Sledujem to dianie určite, veľmi, veľmi citlivo, ale nevytváram si nejaké hodnotia si úsudky. Ja si myslím dokonca, že je to akoby irrelevantné vo vzťahu k tomu, čo sa deje. Ako ju vnímam ja.
Vy ste na tom vypočutí povedali, že ste sa chceli stať sudkyňou aj preto, že vlastne mali ste vzor vo svojom brátovi, ktorý tragicky zahynul, bol sudcom Krajského súdu v Bratislave. Ale paradoxne, on bol zároveň prekážkou, prečo ste sa tou sudkyňou nemohli stať. Prečo?
Tak on vlastne pôsobil ešte v období, kedy sa diali teda určité očistné procesy. Bola tu nejaká snaha trochu očistiť tú justíciu a myslím si, že tým, že bol vlastne generálny riaditeľ sekcie trestného práva, tak sám sa vlastne, aj keď nie pod vlastným menom, aj keď to nebola politická nominácia, napriek tomu teda bol súčasťou týchto procesov a mnohí tí jeho kolegovia ho naozaj v tej justícii vnímali aj prostredníctvom tejto očistia. Nie všetkým to bolo povoli. Takže myslím si, že časť tej mojej pozície sa určite vlastne si odniesla akoby toto bremeno, ale na druhej strane som voči tomu nikdy nepociťovala nejakým spôsobom hnev. Naopak ma to akoby utvrdzovalo v tom, že ak sa takto hnevajú mnohí ľudia a celkom konkrétni ľudia, tak je to fajn, asi to stálo za to.
To znamená, že on bol na ministerstve v ére Jana Čarnogórskeho, Daniela Lipšica. Ano. Potom nastúpil Štefan Harabin. Mhm. A zaňho ste sa chceli stať sudkyňou a nepodarilo sa, hej?
Tak áno, vtedy som dovršila vlastne tú základnú podmienku, ktorá bol vlastne cenzus veku a mala som 30 rokov, takže tým, že som vlastne smerovala do tej justície a tam som chcela pôsobiť v tom čase, tak som si podala prihlášku do výberového konania. Teda vlastne to bolo výberové konanie, áno, na sudcu.
A povedali vám, že nemáte šancu uspieť, alebo ako to fungovalo?
Bolo mi to naznačené tak, že naozaj by som sa nemala ani uchádzať o pozíciu v justícii.
Ako ste to vnímali ako 30-ročná právnička, ktorá videla nejakú svoju kariéru a takto je to niekto?
Trošku som to vnímala ako krivdu, ale je pravdou, že potom následne nastalo to obdobie vlastne pôsobenia v tej akademickej sfére, kde som sa našla a tú prácu mám doteraz veľmi rada, takže nejaký blend, že by mi z toho ostal, alebo ozaj nejaký pocit také dlhodobej trpkosti, to nie. Ale je to pre mňa skôr také poznanie o tom, aká tá doba bola.
Je dôsledok toho, že vlastne v tom čase sa do justície dostávali naozaj len vybraní ľudia, prosto tí, ktorí tam mali vyšlepaný ten chodníček, dôsledok toho, čo teraz vlastne sa udialo v poslednom roku, dvoch, že jednoducho dostali sa tam ľudia, ktorí to mali vybavené a potom museli splácať svoj dlh tým, ktorí im to vybavili? Alebo ako to vnímate?
Je to možné, áno, že to ide vlastne aj v tejto línii. Otázka je, že či teda ich vieme priamo identifikovať, že sú to títo sudcovia, ktorí prešli takýmito voľbami, alebo je to systém ako taký. Čiže znova je to možno, že ako keby taký širší kolory toho celého.
Mm-hmm. Vy ste išli kvôli bratovi študovať aj právo?
Bol pre mňa veľkým vzorom, áno.
Čiže tam bol nejaký väčší vekový rozdiel?
Áno, 15 rokov.
15 rokov. A teda obidva ste vyštudovali právo, to znamená, že pochádzate z právnickej rodiny a mali ste ten vzor doma, alebo prečo právo?
Nie, naši rodičia nie sú právnici, takže on bol vlastne prvý právnik v našej rodine a ja som číslo 2.
Vy ste začínali ale ako v advokácii, dokonca v kancelárii Ernesta Válka. Ako si na neho spomínate?
Moja spomienka je veľmi, veľmi dobrá. Ja som ho vnímala ako výborného učiteľa. Mal impozantnú knižnicu, ktorej bolo veľmi veľa materiálov. On
bol
všeobecne známa, to je jeho knižnica, takže bola možnosť sa tam učiť. Vedel naozaj z tých koncipientov. Ja som tam začínala ešte ako študentka, takže už aj v tej ére vlastne vyťažiť to maximum, tie silné stránky, a to bolo veľmi, veľmi podnetné. A samozrejme, venoval sa mnohým veľmi exponovaným kauzám, čiže bola možnosť sa učiť a stretávať ozaj ľudí, ktorých sme zastupovali častokrát práve aj novinárov voči v konaniach proti štátu. Takže robil sa veľmi veľa pro bono aktivít. Myslím sa, že to bola dobrá škola života.
Prečo ste v advokácii neostali?
Nemala som ten pocit, že by som chcela podnikať v tomto slova zmysle ako sama za seba, a lákala ma práve v tom čase to justičné prostredie.
Uh-huh. A my ste nakoniec skončili teda ako pedagogička a pôsobili ste dlhé roky na akademickej pôde od roku 2008, ak to pamätám správne. Prečo zrazu zmena a zrazu voľba tretí sektor?
Ja tam vidím veľké prepojenie medzi tým tretím sektorom a medzi tým akademickým pôsobením. Tam vnímam určitú paralelu, lebo samozrejme to tematicky stále o ochrane ľudských práv. A dokonca na fakulte práva som rozbehla taký projekt Street Law, kde sme v podstate mnohokrát spolupracovali aj s mimovládnymi organizáciami. Čiže ja som vlastne vnímala stále tú prácu toho neziskového sektora. A to som tiež vnímala vlastne ako výzvu, keď bolo vyhlásené to výberové konanie a správkyňu nadácie, tak chápala som to tak, že pokiaľ by sa mi podarilo uspieť v tomto výberovom konaní, tak by to veľmi pekne prepojilo to teoretické, to, čo mám obsiahnuté vlastne po tej obsahovej stránke, s tým, čo by som vedela nejakým spôsobom advokovať v praxi.
Hej. Vy ste sa nevenovali len ľudským právam, ale som si všimla, že aj medicínskému právu, a už ste teda spomenuli aj to očkovanie. Ako vnímate aj tú diskusiu o možnej diskriminácii nezaočkovaných, ktorá sa teraz často vedie?
Niečo, veľmi veľa akoby dezinformácií a naozaj nepresných informácií prenika do toho prostredia. Mne je len veľmi ľúto, že som nedostával ešte väčší priestor, respektíve možno niektoré relácie, ktoré sú pre určitý okruh, napríklad Pod lampou, kde teraz sa stretli naozaj vedecké špičky. Neviem, akú sledovanosť to má vo vzťahu k tým ľuďom, ktorí sú napríklad váhaví alebo ktorí sú popierači očkovania. Veľmi by som si priala, aby niektoré tieto programy a tie platformy, kde tí ľudia sa skutočne odborne vyjadrujú a majú aj skúsenosti v tom odbore, čiže nielen to patričné vzdelanie, ale naozaj pôsobia dlhé roky v danom odbore, aby sa dostali pre tú širšiu verejnosť, lebo stále vnímam, že veľmi málo informácií, a keď sa dostávajú informácie, veľmi nepresné. Čiže späť k tomu, aby som vám veľmi priamo
sú
odpovedala. Nemyslím si, že sú diskriminovaní, pretože treba vnímať vlastne aj ten sociálny aspekt, nejakú sociálnu solidaritu, lebo to je pri pandémiách takisto veľmi dôležité. Ja som sa tomu vlastne venovala aj v tej našej publikácii z hľadiska bioetiky.
Uh-huh. Vy ste zobrali svojich študentov na skutočnú pitvu, aby ľahšie pochopili súvislosti s právnymi javmi. To bol celkom odvážny experiment, ako to dopadlo. Pochopili súvislosti?
Ja si myslím, že pre právnikov je veľmi dôležité absolvovať takéto exkurzie, keď to môžem tak povedať, keď ono to má samozrejme trošku taký hlbší význam, ako len to nazvať nejakou exkurziou, pretože pán doktor, ktorý nás takto pravidelne doprevádza, nebolo to len raz, ja na tie pitvy chodím pravidelne so študentmi, tak on im tam vždy zanechá aj taký veľmi pekný ľudský odkaz o našej existencii a o konečnosti našej existencie a to je veľmi významné. A okrem toho pre právnikov je veľmi dôležité aj to poznanie tých forenzných aspektov, čiže vedieť aj, akým spôsobom sa čo skúma z hľadiska súdneho lekárstva.
Čiže vlastne v praxi vidia... Čo sa deje pri pitve, ako sa získavajú možno nejaké dôkazy.
Presne tak, presne tak.
A chystáte takéto podobné experimenty aj ako šéfka nadácie otvorenej spoločnosti. Nemyslím, že by ste mali brať kolegov na pitvu, ale jednoducho niečo podobne netradičné.
Tak neviem, či je to takomto duchu netradičné, ale dohodli sme sa v rámci nadácie, že by sme začali taký nový koncept diskusí, otvorených diskusí. Hneď prvá bude teraz vo štvrtok o Afganistane. A tým, že teda máme to aj priamo v názve a je to akoby v súlade s myšlienkou celej nadácie, tá otvorená diskusia je veľmi dôležitá v demokratickej spoločnosti. A keď myslím otvorená, tak samozrejme je to príjmanie rôznych svetonázorov. Či je to ľavica, či je to pravica, ale čo je hlavne podstatné, aby bola zachovaná etika tej diskusie. A práve na tejto platforme, teraz sme to nazvali trošku s takou ľahkou iróniou, že sa to bude volať Bratislavská kaviareň. Lebo to sa tak zaužívalo teda, že to je opäť taký narratív. Áno, že teda Bratislavská kaviareň, to sú tí neslniečkári v minulosti, teda tá...
Tí
výtači migrantov napríklad. Takže sme si povedali, že poďme to vytiahnuť na svetlo, tak dobre, priznajme, že sme tá Bratislavská kaviareň, ale v takom inom význame, áno, že tam sa stretáva vlastne veľmi slušná odborná diskusia a takýto koncept by sme chceli vytvoriť ako tradíciu.
Predpokladám, že ste pozvali aj bývalého šéfa nadácie, dnes šéfa migračného úradu, pána Orlovského.
Samozrejme, ja si myslím, že k tej téme určite on má veľa čo povedať.
Ako vy vnímate to zneužívanie témy migrácie politikmi? Teraz je to veľmi časté, aj v súvislosti práve s Afganistanom, to, čo sa udialo. Bola diskusia o to, koľkých utečencov vlastne máme prijať. Ako vy vnímate tieto
tvrdenia politikov? Pozrite sa, v prípade toho Afganistanu samozrejme, že aj téma migrácie je zneužívaná politikmi. Takisto ako očkovanie, keď sme ho už spomínali, na konci dňa bude aj tak podstatné, že vlastne došlo k zneužitiu celej tej pandémie. A podobne je to aj s tou migračnou vlnou. Čiže to, čo sa vlastne deje na Slovensku v súvislosti s migrantmi, je v istom zmysle odsúdenia hodné, ak teda sa bavíme o tých počtoch a týchto obmedzeniach, pretože ja to stále vnímam ako humanitárny problém. To sú vlastne celé rodiny, to sú väzby, ktoré oni na Slovensku majú a povedať, že ich bude určitý obmedzený počet a tých ďalších rodinných príslušníkov napríklad nepríjmeme. Toto nie je naozaj migračná kríza, ktorá sa týka práve tejto afgánskej komunity, nehovoriac o tom, že vlastne je veľmi špecifická práve v tom, že sú to ľudia, ktorí sú na Slovensku etablovaní, sú častokrát veľmi vzdelaní, vo väčšine sú to naozaj vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ktorí vlastne sú zakorenení na Slovensku a zžití s prostredím a v tomto slova zmysle teda ako je to veľmi špecifická komunita.
Hej. Vy ste povedali, že došlo v konečnom dôsledku došlo k zneužitiu pandémie. Kým a ako?
Tak samozrejme, že sa z toho stala súčasť politického boja a to si myslím, že je veľký omyl, lebo čo by malo dominovať tejto téme je ochrana zdravia.
Po vašom nástupe do nadácie ste povedali alebo avizovali, že chcete, aby nadácia mala byť protiváhou politike. No najmä tým, ktorí sa chcú zmocniť slobody, ohrozujú základné práva a destabilizujú systém. Šíria lož, polopravdu, intoleranciu či nenávisť. Máte konkrétneho vlastne ako keby protivníka? Alebo kto to dneska robí?
Bez toho, aby som bola veľmi konkrétna a označovala niekoho osobne, ja to vnímam ako symbol všetkých tých, ktorí nejakým spôsobom útočia proti mimovládkam. Aby som to trochu objasnila, lebo samozrejme, že aj tie mimovládne organizácie v istom zmysle sú súčasťou politiky. Áno, ale v inom postavení. Samozrejme, že sú neni potvrdzovaní v pravidelných voľbách, čiže tí ľudia, ktorí pracujú v neziskovom sektore, fungujú v inom systéme, ale sú súčasťou teda politiky a takisto v ideálnej spoločnosti, nie v tom dystopickom alebo teda utopickom slova zmysle, ale ideálna ako fungujúca demokracia, by práve ten tretí sektor mal byť vlastne veľmi prirodzenou súčasťou, veľmi vnímaný ako potrebná súčasť vlastne fungovania aj toho štátu, pretože štát nedokáže naplniť všetky tie funkcie a tie ciele, ktoré má. Čiže v tomto slova zmysle je fajn, ak tie mimovládky pôsobia, ak jedna má agendu ekologickú, ďalšia má agendu ochrany nejakých marginalizovaných skupín a podobne. A samozrejme nie je to žiadna homogénna skupina tých záujmov a tých rôznych cieľov, ktoré nadácie a občianske združenia a vlastne neziskové organizácie vykonávajú, je celé kvantum. Čiže tak je to správne. A v tom úplne ideálnom pomere by to bolo fajn, ak by vlastne bolo tolerovaný aj ten trošku taký kritický hlas, ktorý zaznieva niekedy z toho tretieho sektora. V tomto sme ináč, myslím, veľmi podobné práci novinárov, že častokrát odhalujeme nejaké veci a je dobre, keď sa odhalia na tej vnútroštátnej úrovni, keď povedzme sa nedostanú až von z toho štátu, keď z toho povedzme nie sú nejaké medzinárodné súdne konania a podobne. Čiže politici, ktorí sa neboja vlastne činnosti mimovládnych organizácií, by to naopak mali vítať. A tí, ktorí sa boja, tak trošku to evokuje, že akoby je tu ohrozená demokracia. Väčšinou sa najskôr útočí na tie mimovládky.
Áno. Dá sa dneska hovoriť o rozklade právneho štátu a porušovanie ľudských práv na Slovensku?
No, je to veľmi všeobecná téza, ale samozrejme...
Tak to zúžme. V súvislosti s procesmi, s odhaľovaním korupcie, zatýkaním bývalých špičiek na polícii, v súdnictve, na prokuratúre, v bezpečnostných zložkách.
Tak to evokuje to, že niečo nebolo v poriadku a dlhú dobu nebolo v poriadku, že to dostalo sa až do takejto fázy. Ale súčasne v tých procesoch treba byť aj veľmi opatrný a treba naozaj sledovať aj tú líniu zákonnosti. Čiže tak, ako som povedala, ja ich veľmi vítam, tie procesy.
Pýtam sa na to preto, lebo práve Robert Fico v pondelok avizoval, že teda sa obráti na Európsku komisiu, aby prešetrila, alebo otvorila konanie voči Slovensku, začala konať s vládou, pretože tu dochádza k rozvratu právneho štátu a porušovaniu ľudských práv, ale vlastne tí ľudia, ktorí sú dnes zatýkaní, alebo ktorí boli zatknutí, to boli jeho nominanti. Čiže preto sa na to pýtam, že...
Áno, obrátiť sa na Európsku komisiu môže, samozrejme, veď...
No a hrozí nám niečo?
To uvidíme, ako to posúdi Európska komisia, ale väčšinou ten postoj Európskej únie je aj v týchto veciach taký, že samozrejme sleduje tie procesy v tých jednotlivých krajinách, ale častokrát sa nechce miešať aj do tých rovin trestnoprávnych. To vidím aj v stanoviskách Európskeho súdu pre ľudské práva, že zasahovať úplne vecne do niektorých procesných postupov v tých trestných konaniach, tam je skôr taká opatrnosť.
Nie je to paradoxné, že Robert Fico hovorí o porušovaní ľudských práv, napríklad obracia sa na Európsku komisiu, pritom práve Európsky súd pre ľudské práva v roku 2019 povedal, že tu boli porušené práva zbitých Rómov v Moldave nad Bodou, voči ktorým práve on vystúpil, on predsa podporil tých policajtov z tej razie, čiže nie je to taký paradox, že teraz volá...
Môže byť, áno, ale samozrejme má právo sa obrátiť na tieto inštitúcie.
Hovoríte, že jednou z víziev, ktorým dnes čelím, je hľadanie parametrov slobody. To ma celkom tak zaujímalo, lebo hovoríte, že či je to akýkoľvek prejav na námestiach, alebo teda sociálnych sieťach, ktoré sú dneska veľmi populárne, alebo je tá sloboda ohraničená nejakou zodpovednosťou? Vy si čo o tom? Ku ktorému tej definícii sa prikláňate?
No, ide o to, že vlastne pojem sloboda sa zaužíval ako niečo, na čo ľudia veľmi citlivo reagujú. Čiže sloboda, každý chce byť slobodný, áno, len tá predstava o tom, čo po tou slobodou vnímame, sa môže rôzniť. A ten pojem sa takisto zneužíva, veľmi nepresne vykladá. Čiže samozrejme sloboda rovná sa tiež zodpovednosť a tak zodpovednosť za každý svoj prejav, ktorý vlastne uskutočním. Samozrejme je to veľmi komplikovaná téma a toto asi nie je priestor, ako hovoriť o úplných detailoch toho, kde sú tie hranice slobody prejavu napríklad z tohto pohľadu. Ale treba povedať, že je veľmi alarmujúce a je to indikátor niečoho, čo začína ohrozovať demokraciu, ak sa jednoducho pravda zamenia lžou a fikcia so skutočnosťou. A toto vnímam v tom prostredí vlastne veľmi intenzívne v poslednej dobe, že dnes vlastne akýkoľvek hlas nevedecký má oveľa silnejšiu presvedčacú schopnosť a je širšiu publicitu, predovšetkým prostredníctvom sociálnych sietí, ako hlas vedca, ako hlas odborníka, dokáže dokonca uchvátiť tú spoločenskú diskusiu a vlastne usiluje aj o väčší priestor ako naozaj hlas odbornosti a toto je veľmi zlé.
A čo sa s tým dá robiť? Aby to tak nebolo.
Áno, predovšetkým už sa o tom veľa hovorí aj z hľadiska Európskej únie, ktorá teda samozrejme chce sprísňovať aj legislatívu v tomto smere, čiže nie každý prejav môže byť aprobovaný, nie každý prejav je v poriadku. Samozrejme, že nie je možné popierať rovnako ani historické fakty, áno, že napríklad holokaust existoval. A veľmi podobným spôsobom sa bude musieť niečo robiť aj s vedeckým poznaním, pretože to je tzv. Science-based medicine, čiže tá medicína tiež dokážeme popísať niektoré skutočnosti a fakty vzhľadom na vedecký vývoj a je možné, že o 30, o 40 rokov budú prekonané inými faktami, ale tie fakty vieme zdokumentovať, čiže popierať ich vlastne, dnes môžeme tvrdiť naozaj, že zem je plochá doska a proste keď nemáme jednak ani tie vedomosti a jednak dokážeme spochybniť prakticky akýkoľvek vedecký fakt, tak to naozaj smeruje až takýmto absurdným tvrdeniam.
Dnes sme svedkami akejsi vojny v bezpečnostných zložkách. Minulý týždeň došlo k zatknutiu elitných vyšetrovateľov NAKA. Nový policajný prezident, alebo dočasne poverený policajný prezident Štefan Hamran povedal, že dochádza alebo prebieha boj o charakter tohto štátu. Súhlasíte s ním?
Samozrejme, viete, ja to zase vnímam v takom širšom kontexte, lebo samozrejme z pohľadu nadácie a jej pôsobenia. Dnes tá sloboda a tá demokracia má iné problémy, aké mala pred 30 rokmi. Áno, tedy keď sme v podstate vítali akúkoľvek slobodu, že tu nebola cenzúra, že jednoducho sme mohli cestovať, že sme si mohli kúpiť veci, ktoré boli predtým nedostupné. Ja si ešte pamätám, keď som za socializmu vlastne s mojou babičkou počúval potichu rádio Slobodná Európa a vôbec dostať sa k informáciám a ku knižkám a k veciam, ktoré boli vtedy zakázané, to bol úplný nonsens. Čiže dnes má tá sloboda zase iné problémy a tá demokracia má iné problémy a aj ako to ja vnímam, tak samozrejme nemôžeme si vydýchnuť. Ako keby sme sa pozerali na to, viete, celá tá nadácia vlastne naša vznikla na myšlienkach pána Popera, filozofa, ktorý hovoril o otvorenej spoločnosti. Keby on dnes prišiel do našej krajiny, tak za tých 200-300 rokov by si možno povedal, že človeče, veď tam je všetko v poriadku, že vlastne my sme naozaj veľmi vyspeli, ako tá západná civilizácia, tá západná Európa ozaj priniesla taký stupeň ochrany tých základných práv, že akože v skutočnosti by sme mohli byť spokojní s týmto výsledkom pri porovnaní s tým, akom stave sa tá spoločnosť nachádzala pred 300 rokmi, ale ja si stále myslím, že si nemôžeme vyložiť nohy obrazne povedané a sledovať nerušene ten kanál demokracie, že je vlastne stále ohrozovaná. A tá podoba toho právneho štátu sa buduje, to je neustály proces, ako tá celá demokracia. Stále ho treba strážiť, lebo je to veľmi krehké.
To bola Andrea Erdošová z nadácie Otvorenej spoločnosti. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli.
Ďakujem za pozvanie.
Počúvali ste podcast denníka N v redakcii. Ja sa volám Veronika Prošová. Do počutia.